Жалғастырамыз. Ортада корпус В. Шымкент.
Құрметті Астана қаласында жүрген шымкенттіктер. Біз сіздерді жақсы көреміз, біз сіздерді сағынамыз. Келесі ән сіздерге арналады.
Оп! Хей!
Шымкенттер келгенде елейсіздер ай, қуанышы біздерге бөлейсіздер ай. Тамақ жыртып өлеңді бастағандай, бір шапалақ ұрайын демейсіздер ай. Правила бұзуға ерінбейдін ай, жәйлерге ақша беріп жеңілмейдін ай. Астаналық несіне шымкенттіктер ай, көздеріне көзге қот көрінбейдін ай. Күміс құмман ай, қырыс қонған ай, біздің бүгін КВН болып дұрыс болған ай. Астанамыз ай, бас қаламыз ай, бірақ бәрбір шымкенттіктер басқарамыз ай. Жігіттер әсем әнге салсын дейміз ай, дауысымыз осы ортаны жарсын дейміз ай. Есен аға Құдай қалап он жылдан соң ай, Астананың әкімі болсын дейміз ай. Дұрысынан оны да ұғарсыздар ай, әкім болып біздес қалып тұрарсыздар ай. Баяғыда бір жігіттер айтып еді бай, әкеме атқан жұмыс қалатын шығарсыздар ай. Күміс құмман ай, ырыс қонған ай, бүгін бізде КВН болып дұрыс болған ай. Астанамыз ай, бас қаламыз ай, бәрбір бірақ шымкенттіктер басқарамыз ай. Біздің Шымкент түсірілген неше келінді, сұлу қыздар біліңдер өсер жеріңді. Астананың қыздары үйленейінші, ұмыттырмай жүреміз шешелеріңді. Күмісаңыздар, құрықтаңыздар, астаналықтар біздерді ұмытпаңыздар. Айтайықшы ай, байқайықшы ай, шаршап кеттік,
ойбай ай,
қайтайықшы ай.
Шапалақ! Yeah!